Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Danko škodí, lebo mu to dovolia, o tom, že ministri kašľú na hodnotu za peniaze a o tom, že Smer si ide po ústavný súd. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a šéf koaličnej SNS Andrej Danko sa už štvrtý deň po sebe zalieča Putinovmu Rusku spôsobom, ktoré je v rozpore s oficiálnou líniou slovenskej zahraničnej politiky a taktiež politiky, ktorú presadzuje Európska únia a NATO, ktorých sme platným členom. Aj dnes poslal médiám stanovisko, v ktorom velebil svoju návštevu Eurázijskej konferencie organizovanej Ruskom, ktorej sa zúčastnili prevažne krajiny s autoritárskymi režimami. Chválil priateľstvo so šéfom Ruskej štátnej dumy Vjačeslavom Volodinom, ktorý je na zozname politikov a podnikateľov, ktorí majú zakázaný vstup do EÚ. A taktiež zopakoval, že je potrebné zrušiť sankcie, ktoré EÚ uvalila na Rusko po anexii Krymu. Je celkom jedno, či to robí preto, že svojim činom nerozumie, alebo z dôvodu, že mu z toho plynú výhody. Nakoniec, prvé s druhým sa nevylučuje a následok je stále rovnaký. Slovensku škodí dovnútra aj navonok. Živí totiž sentiment u časti obyvateľstva, pre ktorú demokratické princípy nie sú v jej živote určujúce a nahlodáva tú časť verejnosti, ktorá síce tieto hodnoty už dnes vyznáva, ale o nich pochybuje. Keď to robíte systematicky a dostatočne dlho ako Andrej Danko, napokon zmenu väčšinového názoru spoločnosti docielite. Nehovoriac o tom, že predseda SNS ničí vonkajší obraz Slovenska ako spojenca Západu. Svedčí o tom aj reakcia nemeckého veľvyslanca na Slovensku Joachima Bleikera, ktorý zdieľal na svojom oficiálnom twitterovom účte karikatúru Šútyho. Ak si toto môže Andrej Danko dovoliť, tak len preto, že mu to populárny šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák svojim alibistickým postojom dlhodobo umožňuje. Pripomeňme si, že keď väčšina západných krajín vyjadrila solidaritu so Spojeným kráľovstvom, kde sa udial útok na bývalého ruského agenta Sergeja Škripala vyhostením ruských špicľov, Slovensko to odmietlo. Minister zahraničných vecí akurát stiahol slovenského veľvyslanca na jeden mesiac z Moskvy. Keď Briti dali jasné dôkazy, že za útokom na Škripala boli konkrétni agenti ruskej tajnej služby GRU, naša diplomacia začala zistenia analyzovať. Keď pred týždňom Holandsko informovalo, že prekazilo kybernetický útok tej istej ruskej tajnej služby, Lajčákov rezort vyjadril znepokojenie. Aj teraz pri Dankovej ruskej show reagovalo ministerstvo vlažne. Zahraničné pracovné cesty predsedu parlamentu sú plne v réžii kancelárie NRSR. Ministerstvo vedie dialóg, ktorým priamo podporuje politické ciele EÚ, vrátane podpory územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Napísalo s tým, že pozícia Slovenska je nemenná a kompatibilná s Bruselom. Lajčák vlastne odkazuje, že bez ohľadu na to, čo si Danko rozpráva, Slovensko vo svojom postoji neotáča. A je podľa neho v poriadku, keď šéf diplomacie koná jedno a druhý najvyšší ústavný činiteľ Danko robí druhé. Rozumieme politickej hierarchii, že kým Miroslav Lajčák je len minister, Andrej Danko je predseda jednej z troch koaličných strán a preto vytvárať akési apely na šéfa diplomacie, aby zastavil predsedu parlamentu, nie sú na mieste. Iste žiada sa, aby mu aspoň prestal robiť štatistu a od jeho škodlivých krokov smerom k zahraničiu sa rázne dištancoval. Lenže prečo by to robil, keď ani koaličný most HEAD, ktorý sa pasuje do roli ochrancu prozápadného a proeurópskeho smerovania Slovenska, sa až na pár odvážnych pešiakov v strane nejde pretrhnúť. A premiér Peter Pellegrini na jednej strane sankcie podporuje kvôli západným spojencom a v zápäti dodáva, že sú neúčinné a pre Slovensko škodlivé. Vláda s patričnou pompou schválila ministrovi financií Petrovi Kažimírovi budúcoročný rozpočet. Základné údaje hovoria, že štát bude v roku 2019 hospodáriť de facto vyrovnane a pri optimistickom scenári môžeme dokonca čakať aj vyššie príjmy než výdavky. Oficiálny plán znie, že deficit verejných financií bude 0,1%. Bez ohľadu na to, že sme pri múdrejšom rozhodovaní mohli mať takéto výsledky minimálne 3 roky a 13 krajín Európskej únie už hospodári s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom, je to úspech. Mariana Onuferová vo svojom článku užitočne vysvetľuje základné informácie o rozpočte, pozornosť si však obzvlášť zaslúži projekt Hodnota za peniaze, ktorý je jeho súčasťou. to je celkom iný príbeh. V krátkosti. Projekt Hodnota za peniaze má za úlohu kontrolovať, či štát míňa peniaze efektívne a navrhovať zlepšenia, aby to tak bolo. Súčasťou rozpočtu je preto hodnotiaca správa analytikov, ktorí poukazujú na to, do akej miery jednotlivé ministerstvá plnia úlohy, ktoré im analytici rezortu financií dali. Najnovšia správa hovorí, že ministri na to kašľú. Hodnota za peniaze patrí medzi priority rezortov a preukázali to aj formálnymi záväzkami prostredníctvom implementačných plánov. Implementácia 184 opatrení je však zdlhavá a bez očakávaných fiškálnych úspor a štrukturálnych zmien, napísali analytici z implementačnej jednotky, ktorí spadajú pod úrad vlády. Ani to nie je bez chyby, ale výnimkou je zdravotníctvo. To dokázalo ušetriť od roku 2017 takmer 108 miliónov eur. Na doprave stále nechcú pochopiť, že na to, aby sa mohli lepšie rozhodovať, potrebujú poznať priority, teda ktorá cesta urobí najviac prospechu a naopak, ktoré plánované úseky môžu počkať. Je to už ako obohratá pesnička, ale výsledkom je, že cesty prvej triedy máme v katastrofálnom stave a stále sa to zhoršuje. Pritom platí, že ich opravou za menej peňazí oproti výstavbe drahých diaľnic dosiahnete rýchlo viac úžitku. Analytici na to isté upozorňujú aj pri stavbe železničných tratí. Ďalej píšu, že medzinárodné postavenie slovenskej informatizácie sa nezlepšilo, stále sme pod priemerom EÚ. Rezorty školstva, životného prostredia, trhu práce a sociálnej politiky neplnia svoje plány ani do takej miery, ako sa to darilo vlani zdravotníctvu, informatizácii a doprave. A to už vtedy analytici napísali, že je to slabé. Keď je vládnym politikom projekt Hodnoty za peniaze ukradnutý teraz, keď nad ním drží ochrannú ruku Peter Kažimír, čo príde potom, ako sa čoskoro naplní plán jeho odchodu? Kažimír tomu rozumie, preto ohlasuje, že v najbližšom čase dá do parlamentu zákon, ktorý pozíciu hodnoty za peniaze posilní. Revízia výdavkov a hodnotenie investícií, čo je hlavná náplň projektu, by mali byť tak súčasťou legislatívy a nie len programového vyhlásenia vlády, tak ako je to v súčasnosti. Chceli sme to čo najlepšie a dopadlo to tak ako vždy, povedal svojho času ruský premiér Viktor Černomyrdin na adresu zmien v postsovietskom Rusku. Minister spravodlivosti Gábor Gál zašiel dnes ešte ďalej. Bez predstierania priznal, že vládny návrh voľby nových ústavných sudcov nie je ani len výsledkom snahy o to najlepšie. Vládny návrh nie je dokonalý, ale oproti súčasnému stavu je to obrovský krok. Nie je to zásadná ústavná zmena, ale pri takejto konštelácii koalície a Národnej rady je jediným reálne možným riešením, povedal Gál. Problém je, že aj v tomto výroku sa minister mýli. 9 z 13 sudcov Ústavného súdu skončí vo februári budúceho roka a dohoda o tom, ako by mala vyzerať nová voľba ústavných sudcov, stále neexistuje. Nečrtá sa ani po stredajšom rokovaní ústavnoprávneho výboru v parlamente. Vláda predčasom síce schválila návrh ministra Gála, ale aj jeho podpora je viac než otázna. V skratke, vládny návrh počíta s tým, že o výbere kandidátov bude rozhodovať nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady, teda minimálne 76. Kandidáti budú musieť byť bezúhonní a musia byť uznávané osobnosti v odbore práva. Dnes na zvolenie ústavného sudcu stačí prakticky 39 poslancov. Keďže ide o zmenu ústavného zákona, minister spravodlivosti potrebuje presvedčiť aj opozíciu. Tu dnes nemá, keďže opoziční politici, rovnako ako sám minister, celkom správne hovoria, že vládny návrh nič zásadné nerieši a koalícia si bude môcť tak či tak ústavný súd obsadiť vlastnými ľuďmi. Ak by mala koalícia skutočný záujem upraviť spôsob výberu ústavných sudcov, prizvala by si opozíciu k tvorbe zákona. To sa neudialo a jediná pripomienka, pri ktorej sa dnes javí, že by ju mohla koalícia opozícii akceptovať, je, aby kandidát mohol mať na miesto 45 len 40 rokov. Vtip je v tom, ako smer okato sabotuje zmeny voľby ústavného súdu. Napriek tomu, že Gálov návrh na vláde prešiel všetkými hlasmi, aj dnes poslanec Smeru Robert Madej priniesol na rokovanie výboru návrh, podľa ktorého by sudcov ústavného súdu volilo 90 poslancov a prezident by nemal možnosť do výberu nejako zasiahnuť. Pre porovnanie, dnes si vyberá z dvoch kandidátov jedného. Smer nezastavilo ani to, že Most Hica už vyjadril, že takýto návrh nepodporí. poslanec Madej, nakoniec tento návrh po kritike z rokovania stiahol so slovami, že ho ešte zvážia v druhom čítaní. Na jeho obhajobu používa opozíciu, ktorá pôvodne žiadala, Oľano na tom trvá dodnes, aby sa ústavní sudcovia volili 90 hlasmi poslancov Národnej rady. Gábor Gál avizuje, že zmeny by mali začať platiť k 15. novembru. Vzhľadom na to, že ide o príliš málo času, vládny návrh sabotuje najsilnejšia vládna strana a koalícia od začiatku odmieta vypočuť opozíciu, hrozí, že k žiadnym zmenám nedôjde. Výsledkom bude stav, ktorý koalícii a najmä Smeru vyhovuje. Ovládnutie najdôležitejšej inštitúcie na ochranu ústavnosti. A teraz ešte správy jednou vetou. Nemecké úrady nevyšetrujú žiadného člena slovenskej vlády ani iného občana Slovenska v súvislosti s únosom Vietnamca Trinh Sung Thana. Nemecká vláda to uviedla pri otázke parlamentnej frakcie Zelených. Minimálna mzda od budúceho roka stúpne na 520 eur zo súčasných 480 eur. Návrh schválila vláda, dotkne sa asi 151 tisíc zamestnancov. Minister hospodárstva Peter Žiga si myslí, že Smer predstaví prezidentského kandidáta po komunálnych voľbách. Nevylúčil ani to, že by mohlo ísť o človeka, ktorý by kandidoval s ich podporou. Koaliční poslanci zabránili tomu, aby na výbore pre obranu vystúpil bývalý zamestnanec ministerstva obrany Maroš Klinčák, ktorý upozornil na pochybnú zákazku systémov pre vojenské letectvo. Klub 500 žiada stiahnuť zákon o osobitnom odvode pre reťazce z rokovania parlamentu. Tvrdí, že odvod by mal negatívne dôsledky na slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Na opravy a údržbu viac než 3000 km ciest prvej triedy pôjde na budúci rok asi 40 miliónov eur. Toľko približne stojí kilometer rozostavaného diaľničného obchvatu Prešova alebo obchvatu Čadce. Na Sliači sa zrútilo cvičné vojenské lietadlo L-39. Piloti sa stihli katapultovať a nehodu prežili. Príčinou nehody bolo podľa ministra obrany Petra Gajdoša zlyhanie motora. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Miroslav Lajčák nie je kandidátom na prezidenta a napriek tomu je favoritom prvého kola prezidentských volieb. Nie je zástancom zrušenia sankcií proti Rusku a napriek tomu nechá Danka, aby ich požadoval. Nie je hluchý a slepý a napriek tomu nepočuje a nevidí dôkazy ruských záškodníckych akcií. Myslím si, že jeho životopis by mohol mať titul Miroslav Lajčák, minister, ktorý nebol. Do počutia zajtra.